Eplier, Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 8-nji apreli, hepdeniň 1-nji güni. Salam, Dowon we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, salam, Dowon programmamyzyň bu sanyny Azatlyk Radiosynyň iki hünärmen, Birleşik Ştatlaryň Deňiz Güýçleri Uniwersitetinde Brut Kurulak Innowasiýa we Uruş Sunugaty Merkezinde işleýän türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement, Sağlyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy, gepleşigimiziň hemişelik mehmany Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçiren Ulu gowrumly söhbetdeşlik esasında taýýarlanan birinji gepleşigi eşitdirýäris. Türkmen aýal gyzlarynyň durmuşundaky hak-hukuklaryndaky çäklendirmeler, dinçileriň käwiriniň pikirine görä, ýurtda häkimet atadan ogla geçenden soň has güýçlenip başlady. Emma bu çäklendirmeler dinçileriň käwiriniň pikirine görä 1991-nji ýyldan soň Yurt qarasızlığını oğlan edenden son güýçlenip başlady we son konýurluklarda iqtisady kynçylykların barha çuňlaşma bilen aýal gyzlar odaly okuw, hünär, iş, kazanç mümkinçiliklerinin barha adalmak, barha ken erkeklere el garama olmak kopuylen yüzveyiz olurlar. Eytem, Türkmen sahanına ayal gıyların hak hukukları son 30 yılla kovulaştı mı ya da erbetleşti. Türkmen sahanına akı durmuşu dasarı yurttan varıp evrenen Victoria Clement'in Türkmen ayal gıylarının sözlerine sallanıp aitmanı göre. Bu devirde yurtta saylap seçmek mümkünçülüğü yani azatlık has adalına çalım ediyar.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently.
Maňa türkmen aýallarynyň aýtmaklaryna görä, olar öň başgaça dürli-dürli giýinipdirler. Hemişe şolwar sada köýnegi giýmendirler. Men muny gender bölünşüginiň jemgyýetçilik ýüzüniň berk görkezijisi diýip hasaplaýaryn. Meniň pikirimçe bu ýurtda saýlap seçmek mümkinçiliginiň azalandygyny görkezýär.
I think it's indicative a lessening of choice.
Emma Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçe Türkmenistanyň diňe aýal gyzlaryň hukuklary çäklendirilmeýär.
Humans are not doing well in Turkmenistan. It doesn't matter those are men or women or children, right?
Erkekler aýallar ýaçaýlar tapawdy ýok Türkmenistanda adamlaryň hal ahwaly gowdel. Şeýlelikde Türkmenistanda adam hukuklary dowamly ýaramazlaşýar. Türkmenler Orwell'ın 1984 we Kafkaýes kriallyklaryny baştan geçirýän adamlar. Bu hemmelere degişli ýagdaý onsoň aýallaryň ýagdaýy erbet erkekler hedil edip ýör diýmek dogry bolmaz. Şu sebäpden biz bu mesele barada gurrun edilende hat oýlanşykly bolmaly.
Context that we should be very mindful about.
Türkmenistan meseleleri bilen 20 ýyldan gowrak wagt bäri professional derejede meşhurlanýan Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçe, türkmen aýal gyzlary Sowet döwründe gazanylan mümkinçilikler nukdaý nazarynyň seredilenini hem şahsy durmuşlaryny, hem jemgyýetçilik durmuşlaryny köp zat ýitirdiler.
It will be tip of the iceberg.
Ol buradaki statistik maglumatların yeterlik değerliğini belirleyip bir yerde ören ulu meselelerin bağırdığını, hususan ayarların içerki zorluktan korulmayanlığını, oları bu zorluktan koruyan kanunun hem yokluğunu, ayarların abort ettirmek, çağı düşürtmek mümkünçülüklerinin olsa kanununu, kağıt yüzünde hem adaldılığını öne sürüyor.
And then access to abortion, right? Reduced access.
Şolur vakti hünermenin pikirçe Türkmenistan'ı yazılmadık kanunlar, dillen verilen buyruklar esasında hem köp hak hukuk çäklendirilýär.
Because a lot of things are unwritten rules in Turkmenistan.
Eýsem gender deňsizligi meselesi näme üçin Türkmenistanyň bir saklanyp galýar? Türkmen jemgyýetçiliginde aýal gyzlar formal taýdan beýleki musulman jemgyýetleri goňşy ýurtlar bilen deňeşdirilenine has liberal şertlerde ýaşaýarlar diýen pikire näme ýyl garaýarsyňyz? Amerikan awtory Victoria Clement'in pikirçe gender deňligi we içerki zorluk barada aýdylanyny mesele diňe kanunlaryň bolmazlygyna hem däl.
I think the problem is not just the lack of law.
Siz kanunlary agzadyňyz. Meniň pikirimçe problema diňe kanunlaryň bolmazlygynda hem däl. Bu ýerde jemgyýetçilik pikirlenişiniň üýtgemegi gerek.
Turkmenistan is not in any better position than any other country for sure.